สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับของหนังสือล้มลุกเรียนรู้ที่เขียนโดยคุณธนาเทียนอัจฉริยะใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกนะครับก็จริงๆฟังตอนนี้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยย้อนกลับไปฟังตอนที่1เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ต่อกันเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่คุณธนาเนี่ยหยิบมาเล่าเป็นบทๆนะครับสำหรับใน EP นี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะเลือกเอาบทที่ชอบเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะครับเรื่องแรกก็คือชื่อว่า The Impossible Race นะครับพี่โจธนาครับก็ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาว่าช่วงที่สนุกที่สุดของการทำงานเนี่ยก็คือช่วงที่จะต้องดิ้นรนเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้จังหวะนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะเสียสละแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมในทางกลับกันเมื่อบริษัทเริ่มที่จะแข็งแรงทีมงานเนี่ยได้เคยพบเจอกับความสำเร็จบรรยากาศการทำงานเนี่ยกลับเปลี่ยนไปรู้สึกไม่สนุกเหมือนเคยแล้วก็เริ่มมีการเมืองภายในเกิดขึ้นมีการโทษกันไปมาแล้วก็ไม่ได้มีการดิ้นรนเพื่อที่จะหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานเลยเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเริ่มประมาทเพราะว่าความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยมันมาบังตาในจังหวะนั้นเนี่ยคุณซิกเว่เบรเก้ที่ขณะนั้นยังเป็น CEO ของ Dtac อยู่เนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นความเฉื่อยชาของบรรดาผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่ดูเหมือนกับติดโรคของความสำเร็จคุณซิกเว่กับคุณธนาเนี่ยก็เลยปรึกษากันเพื่อที่จะหาทางรวมถึงจัดประชุมหลายๆครั้งเลยแต่ว่าผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยก็ยังดูเหนื่อยๆดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คุณซิกเว่เนี่ยครับต้องเล่าก่อนว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ชอบออกกำลังกายแม้ว่างานเนี่ยจะยุ่งแต่คุณซิกเว่เนี่ยก็จะยังออกกำลังกายโดยการวิ่งอยู่เป็นประจำเลยโดยที่วิ่งเนี่ยประมาณ10กิโลทุกวันเลยแล้วก็ใช้เวลาในการวิ่งเนี่ยไม่ถึง50นาทีทั้งที่อายุเนี่ยก็ในวันนั้นเนี่ยครับอายุก็ประมาณ40ปลายๆแล้วคุณธนาเล่าว่าตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแถมมื้อเย็นเนี่ยก็กินเยอะแล้วก็ยังไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์เนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยครั้งหนึ่งผมเคยลองวิ่งดูแค่200เมตรเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วแต่ทำไมคุณซิกเว่เนี่ยถึงวิ่งได้ถึง10กิโลผมก็มานั่งคิดแล้วก็บอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะทำได้แบบคุณซิกเว่เป็นไปไม่ได้ผมเนี่ยมาถึงทางตันแล้วทั้งในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวแล้วหรือนี่แล้วจังหวะนั้นอยู่ๆผมก็คิดได้กับคำว่าเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยทำพรีเซนเตชันแบบเร็วๆเพื่อที่จะนำเสนอผู้บริหารโดยที่ใช้ชื่อว่า Impossible Race เป็นการทำกิจกรรมโดยการชวนผู้บริหารของ Dtac ไปวิ่งเพื่อให้วิ่งถึงระยะ10กิโลเมตรแล้วก็มีระยะเวลาให้ซ้อมเนี่ย3เดือนผู้บริหารพอได้ฟังก็มองหน้ากันเลิกลากเลยนะครับแล้วก็พลางคิดในใจว่าผมเนี่ยคงบ้าไปแล้วแต่ก่อนที่จะมีใครมาคัดค้านในที่ประชุมคุณซิกเว่ที่เป็นประธานเนี่ยก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าโอเคเอาเลยแน่นอนว่าคุณซิกเว่ต้องชอบอยู่แล้วคนที่เหลือครับก็มองหน้ากันพลางคิดในใจว่าเดี๋ยวก็เลิกไม่มีใครที่คิดหรอกว่าจะวิ่งกันจริงๆพอออกมานอกห้องประชุมคุณซิกเว่ก็มาคุยกับผมต่อว่าครั้งนี้เขาซีเรียสมากต้องจัดกิจกรรมเนี้ยให้ได้เพราะถ้าเรื่องแบบนี้ยังทำไม่ได้แผนงานใหญ่ๆในอนาคตก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จหน้าที่ของผมก็คือต้องทำให้ผู้บริหารที่อ่อนแอร้อยกว่าคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยวิ่งให้ได้10กิโลเมตรแน่นอนว่าพอผมเนี่ยเริ่มเดินไปพูดคุยเริ่มเดินไปชักชวนชักจูงผู้บริหารต่างๆไม่มีใครเอาด้วยคุณซิกเว่เริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะติดกับดักของความสำเร็จแล้วก็จะแทบไม่ขยับตัวกันเลยเขาก็เลยเรียกประชุมด่วนจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนก็ตกใจมากเพราะว่าที่บริษัทเนี่ยไม่เคยเรียกประชุมด่วนแบบนี้คิดว่าต้องมีเรื่องใหญ่แน่ๆเลยจังหวะนั้นพอผู้บริหารมากันครบคุณซิกเว่ก็ประกาศโครงการ Impossible Race ออกไปคุณซิกเว่บอกว่าถ้าเราต้องการเป็นที่1เราต้องก้าวต่อไปให้ได้เราต้องหลุดจากกับดักความสำเร็จให้ได้แล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าผู้บริหาร 80% จะต้องวิ่งให้ได้10กิโลเมตรภ ภายในเวลา90นาทีโดยที่มีเวลาให้ซ้อมเนี่ย 4-5 เดือนหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูท่าทางแล้วเนี่ยจะต้องไม่รอดแน่ๆเลยจนสุดท้ายเราปรึกษากันแล้วว่าต้องใช้ไม้ตายเป็นการเหมือนกับการทุบหม้อข้าวตัวเองก็คือในวันแถลงข่าวใหญ่ของบริษัทเรื่องบริการเสริมผมได้เปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่สนามกีฬาแล้วก็บอกทุกคนว่าให้ใส่เสื้อ Impossible Race ไปด้วยเพื่อเป็นการโปรโมทกิจกรรมภายในก็จริงๆเหมือนเป็นการหลอกนั่นเองนะครับพอถึงเวลาแถลงข่าวจริงๆพอเราแถลงข่าวเรื่องบริการเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เชิญนักข่าวเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแล้วก็ประกาศว่าผู้บริหารของเราอย่างน้อย80คนเนี่ยจะต้องวิ่งให้ได้10กิโลเมตรภายในระยะเวลา90นาทีผมบอกกับน้องๆผู้สื่อข่าวว่าผู้บริหารของเราตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับมาม่า3นาทีก็หยุดแล้วแต่พวกเราจะขอเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามเป็นแบรนด์ที่ดีขึ้นนักข่าวในวันนั้นก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคงคิดอยู่แล้วว่าไม่มีทางทำได้จะต้องได้เห็นความล้มเหลวแน่ๆเลยก็คือแบบเหมือนกับแบรนด์จะต้องเสียหน้าแน่ๆนะครับจะต้องได้ข่าวแบบเด็ดๆแน่นอนส่วนผู้บริหารเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เกิดความกดดันเพราะว่าเหมือนกับเป็นการรับปากไปแบบไกลๆแกบังคับเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อไม่มีทางถอยทุกคนก็เริ่มซ้อมครับเริ่มซ้อมวิ่งพอมีคนเริ่มก็มีคนตามกลับกลายเป็นว่าเป็นกระแสตีกลับมาแข่งหนีตายที่จะไม่ยอมเป็นบวยกันก็เริ่มคึกคักขึ้นนะครับมีการถ่ายวิดีโอผู้บริหารที่มาซ้อมวิ่งแล้วก็มีการทำเรื่องราวกระตุ้นให้เกิดให้กิจกรรมเนี่ยเกิดความคึกคักขึ้นส่วนตัวผมเองพอเริ่มวิ่งวันแรกๆก็ได้ไม่กี่ร้อยเมตรแถมหลังจากนั้นเนี่ยยังป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกกลับมาก็เลยต้องรีบฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากินอะไรก็ต้องกินแบบระวังตัวเพราะว่ากลัวน้ำหนักจะขึ้นถ้าเกิดน้ำหนักขึ้นเนี่ยก็ยิ่งวิ่งยากเข้าไปใหญ่นะฮะคุณธนาก็เล่าต่อว่าจำได้แม่นเลยว่าวันที่ซ้อมวิ่งแล้ววิ่งได้ถึง7กิโลเมตรกว่าเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าไหนๆก็วิ่งมาได้ขนาดนี้แล้วเอาให้ถึง10กิโลเลยผมก็กัดฟันวิ่งจนสุดท้ายวิ่งได้ครบในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันเหมือนกับว่าเราทำได้เราทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้น้ำตาเนี่ยแทบจะไหลออกมาเลยนะครับก็คือเป็นวันที่คุณธนาเนี่ยเขาวิ่งได้10กิโลเมตรเป็นครั้งแรกในตอนที่ซ้อมแล้วก็คุณธนาก็เล่าถึงต่อว่าบรรยากาศในที่ทำงานเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากการที่จัดกิจกรรมแบบนี้หลายๆคนที่ไม่เคยคุยกันอยู่คนละแผนกก็ทักทายแล้วก็ถามกันเรื่องวิ่งว่าเป็นยังไงบ้างซ้อมไปถึงไหนแล้วบางคนก็แบ่งปันเทคนิคในการวิ่งกันมันเหมือนกับทั้งบริษัทเนี่ยกำลังที่จะร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกันช่วยๆกันนะครับและในที่สุดวันจริงก็มาถึงพอถึงวันวิ่งจริงเนี่ยแดดร้อนมากนะครับพอวิ่งจริงๆครับคุณซิกเว่เนี่ยก็นำแบบรวดเดียวจบเลยแล้วก็ใช้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นเองส่วนตัวผมเองเข้าเส้นชัยในเวลา1ชั่วโมง11นาทีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยงานเนี้ยคุณบุญชัยที่เป็นผู้บริหารใหญ่ของเราอีกคนนึงเนี่ยก็มาด้วยแต่ว่าคุณบุญชัยเนี่ยไม่ได้ซ้อมมาก่อนทีแรกกะว่าจะมาวิ่งร่วมกิจกรรมแค่ 1-2 กิโลเมตรแต่พอวิ่งจริงๆเขาก็พยายามวิ่งอย่างเต็มที่วิ่งบ้างเดินบ้างจนถึงแม้ขนาดว่าจะต้องมีคนมาประคองเป็นพักๆแต่เพราะอยากจะแสดงสปิริตให้น้องๆได้เห็นแม้ว่าจะไม่ได้ตามกำหนดเวลาแต่ก็สุดท้ายเนี่ยคุณบุญชัยก็เข้าเส้นชัยได้สุดท้ายในที่สุดตอนที่จบกิจกรรมเนี่ยก็มีคนที่ทำได้ตามเป้าเนี่ยถึง90คนเลยจาก114คนเรียกได้ว่า 80% พอดีเลยจากเหตุการณ์นี้เองการทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จเนี่ยมันสอนผมว่ามันจะทำให้เราเนี่ยอยากทำอยากประสบความสำเร็จแบบนี้อีกวิกฤตก็เหมือนกับเปลวไฟชั้นดีที่ช่วยหล่อ mindset แล้วก็สร้างวัฒนธรรมขององค์กรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกเรื่องที่2ชื่อว่าความตายภาษีและการพูดในที่สาธารณะผมไม่มีพรสวรรค์เหมือนพี่ขึ้นไปก็ขาสั่นแล้วไม่เอาหรอกมีหลายๆคนเคยบอกกับผมแบบนี้ในเรื่องของการขึ้นไปพูดบนเวทีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวผมกับการพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วคุณธนาเล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาขึ้นไปพูดมือก็สั่นเหงื่อก็ออกแถมยังปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำเป็นประจำ แน่นอนว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นปัญหาคนส่วนใหญ่ในโลกเหมือนกับคำที่ฝรั่งพูดเอาไว้ว่าความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์มีด้วยกัน3อย่างก็คือกลัวตายกลัวภาษีและกลัวการพูดต่อสาธารณชนผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าการพูดเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ใครที่เกิดมาพูดไม่ได้แบบผมก็จะไม่มีวันพูดได้ผมเนี่ยจึงใช้วิธีการหนีมาโดยตลอดหนีที่จะขึ้นไปพูดแต่สมัยที่ผมทำงานการตลาดเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการจัดแถลงข่าวอยู่บ่อยแม้แต่กระทั่งวันเปิดตัวแบรนด์แฮปปี้เนี่ยคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมท่องสไลด์อยู่ถึง8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาจริงก็ยังพูดผิดๆถูกๆที่สำคัญก็เกิดวิตกจริตอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยอยู่เป็นประจำเลยจนมีครั้งหนึ่งที่ทำงานเนี่ยมีการเลี้ยงของบริษัทเราเนี่ยก็คิดสโลแกนกันว่าจะให้คุณซีกเว่กับคุณวิชัยเนี่ยร้องเพลงแล้วก็เต้นพร้อมๆกับหางเครื่องแต่คุณวิชัยบอกกับพนักงานว่าเขาเห็น CEO มาจนเบื่อแล้วน่าจะมีเซอร์ไพรส์บ้างลองเอาคนที่ไม่เคยร้องแล้วก็ไม่เคยเต้นเนี่ยมาดีกว่าแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าธนาไงแล้วก็หันมายิ้มให้ผมจนผมเนี่ยต้องขอยอมให้นายด่าดีกว่าจะไปตายคาบนเวทีเขาก็นั่งฟังผมพูดจนจบจากนั้นก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าธนาคุณรู้จักผมมานานคุณเห็นผมเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ผมทำได้แล้วทำไมคุณจะทำไม่ได้คุณธนาก็เล่าว่าผมเนี่ยก็อึ้งไปเลยพร้อมกับนึกย้อนไปว่าจริงๆแล้วเจ้านายเนี่ยก็เป็นคนขี้อายมากกว่าผมเสียอีกเขาเนี่ยยังยอมที่จะทำอะไรที่ไม่ชอบตั้งมากมายเลยแล้วผมจะยังมีหน้าไปต่อรองอะไรกับเขาได้อีกสุดท้ายผมก็ขึ้นไปร้องแล้วก็เต้นบนเวทีแล้วก็พบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดจากนั้นมาผมก็ได้ประโยคเด็ดเวลาคุยกับลูกน้องครับเขาก็จะหาจังหวะแล้วก็รอพูดว่าผมทำได้แล้วทำไมคุณจะทำไม่ได้ครับบทถัดมาก็จะเป็นเทคนิคการพูดของคุณธนานะครับอันนี้ผมจะเลือกมาแชร์เป็นบางข้อนะครับข้อแรกบอกว่าถ้าไม่มั่นใจถ้าประมาทไม่ต้องพูดออกตัวเพราะว่าคนฟังเนี่ยเขาจะไม่ได้เกิดความสงสารหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยจะกลับเริ่มฟังด้วยความรู้สึกลบแล้วก็คอยจับผิดเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นข้อ2แนะนำให้ใช้สไลด์ที่เป็นรูปใหญ่ๆแล้วก็ตัวหนังสือน้อยๆอาจารย์ชัดชาติเคยพูดไว้ว่ามีสไลด์เอาไว้เกาะก็คือเราเนี่ยไม่ต้องไปจำเนื้อหาในหัวพอเราขึ้นพูดแล้วเราเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเล่าได้เลยการอ่านสไลด์ตอนที่พรีเซนต์เนี่ยมันน่าเบื่อแถมบางทีรูปเนี่ยยังสื่อความหมายได้ดีกว่าการพูดอีกต่างหากใช้เป็นมุกก็ได้ทำให้ซึ้งก็ได้เทคนิคที่3ก็คือให้ดูว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นใครเราเนี่ยจะต้องเลือกเนื้อหาเลือกวิธีการพูดให้เหมาะสมถ้าเกิดว่าผิดวัยหรือผิดจังหวะเนี่ยก็จะทำให้การพูดครั้งนั้นเนี่ยไม่ดี4ความอยากเล่าเราเนี่ยจะต้องตื่นเต้นกับเรื่องที่เราเล่าแล้วเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์อินไปด้วยเล่าแล้วก็จะมีประโยชน์กับผู้ฟังนะครับข้อ5ให้แป๊กก่อนอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ของคุณโน้ตอุดมนะครับว่าคุณโน้ตอุดมบอกเอาไว้ว่าคนที่อยากจะพูดเก่งเนี่ยต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าเล่าอะไรแล้วมันแป๊กจะทำให้เหมือนกับฉีดวัคซีนคุ้มกันเอาไว้ยิ่งแป๊กก็จะยิ่งเก่งนะครับเนื้อหาที่จะแชร์ใน EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ไปได้ครึ่งเล่มแล้วนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าหลังจากผมอ่านเนี่ยชอบแทบทุกบทเลยครับหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วสนุกมากๆแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆเนี่ยเยอะเลยนะครับคุณธนาเนี่ยเล่าแบบอ่านไปแล้วเห็นภาพเลยได้อารมณ์มากๆครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ